Som 18-åring så var jeg en ivrig kristen. Jeg var akkurat ferdig på videregående på Drottningborg og skulle begynne på DTS, disippeltreningsskole. Det var ungdom i oppdrag. Og en del av opplegget med den skolen det var at vi skulle drive evangelisering på gata. Og vi lærte noen sånn grunnleggende tilnærminger. Og hovedtanken var egentlig fire steg. Still først spørsmålet, vil du komme til himmelen? Og så fortell hvor inderlig stor synder det er. Kristus døde og ga sitt liv for deg. Og hvis du tror på han og bekjenner han som Herre og frelser, da skal du bli frelst og komme til himmelen. Og på en måte så er det ikke så galt i det. De er i og for seg selv riktige og sanne. Men det var et element som i hvert fall jeg opplever som er helt sentralt, som manglet i det de formidlet. Og det var de to første kapitlene i Bibelen, som forteller at du er skapt med en hensikt, som forteller at du er skapt med en grunn. Den hensikten, det er å leve i fellesskap med Gud, vår far. Den hensikten, det er å være hans barn. Den hensikten, det er å gi ære til han, som har skapt oss og alle mennesker. Å leve et liv som ærer han. Og hvordan gjør du det? Jo, ved å elske Gud og alt det du er, og elske de neste som deg selv. Eller som det oppsummeres i den gyllene regel. Du skal gjøre mot de neste som du vil at den skal gjøre mot deg. Alle andre religioner sier gjør mot andre som de gjør mot deg. Men kristendommen sier gå ut og være aktiv. Elsk de neste. Gjør i forkant det du vil at de skal gjøre mot deg. Vi er skapt for å elske hverandre og for å elske Gud. Og det er kanskje derfor også at klangen i 1. Korinterbrev 13, som ble lest i veldig mange vielser, den klinger så høyt og tydelig i våre hjerter og i gjenklang. Når vi hører det blir lest, kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, håper alt. Det gir gjenklang nettopp fordi at vi er skapt til å bli elsket og å elske. Det er vår hensikt. Og samtidig så har trenger jeg å erkjenne at det stadig faller. Jeg trenger å erkjenne at hver dag så mislykkes jeg i å elske min neste. Jeg mislykkes i å elske Gud av hele min forstand, hele min sjel. Alt det er, jeg faller i det hver dag. Plutselig så slang jeg litt med leppa og baktalt igjen. Plutselig så ble jeg drevet med grådighet. For jeg ville jo bare unne meg den ene tingen der. Og så gikk det kanskje på bekostning av noen. Men jeg ble dratt mot det, og jeg lot meg drive. Ulike måter stadig faller. At ikke jeg elsket ektefellen min sånn som jeg burde. At ikke jeg levde ut det jeg lovte på vielsen vår. Og ære og elske på alle mulige måter. Og den teksten jeg skal lese i dag, den har rørt dypt i mitt liv. Spesielt i natt. Jeg skulle bare se litt på talen før jeg la meg. Og så opplevde jeg den teksten, ikke den jeg skrev selv, men den teksten som står i Bibelen, den rokka i livet mitt. Dette er ikke bare noen der ute, men dette vedrører deg, André. Jeg kom til kort for det jeg skal lese nå. Og den teksten Paulus skriver, den utfordrer sterkt. Men det forteller også hvor inderlig høyt elsket er. At Gud har valgt å tilgi all min synd og løfte meg opp til et nytt liv i Kristus. Der alt er sentrert rundt livet i han med stor L. Men samfunnet vil si at du skal finne meningen i livet i makt, penger, sex, ekteskap, partnerskap, vennskap. Du skal finne din hensikt og meningen i livet i noe der ute som skal gi deg noe. Så sier Kristus at meningen med livet det finner du når du elsker meg og elsker din neste. Ikke når du tar til deg, men når du gir. Der finner du meningen med livet. Og teksten vi skal lese i dag, den fra 1. Korinterbrev. Det hele 1. Korinterbrev. Kapittel 6. Og det en tekst som utfordrer. Og det en tekst som du godt kan oppleve at du lander annerledes enn det jeg lander her. Og misjonskirka det ikke noe krav om at du skal mene det samme. Men vi formidler det vi tror. Jeg leser kapittel 6, og det mange bibler fremme foran dere. Og så hadde jeg et tema, men jeg tenker at egentlig så det finere tema det som ungdommene sang. At Kristus vårt anker og vårt håp. I 1. Korinterbrev 6, side 1304, så står det. Når en av dere har en sak mot en annen, hvordan kan han da våge å legge den fram for de urettferdige og ikke for de hellige? Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker? Og når dere har slike saker, hvorfor setter dere dere til dommere av folk som ikke har tillit i menigheten? Dette en skam for dere. Finnes ikke en eneste forstand iblant dere som kan ordne opp i saker mellom brødre? Nei, bror fører sak mot bror, og det for dommere som ikke troende. At dere har rettssaker mot hverandre i seg selv et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller lide tap? Men dere gjør urett og lar andre lide tap, og til og med søsken. Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill. Hverken de som driver hor, de som dyrker avguder, de som bryter ekteskap, de som lar seg styre av driftene, eller menn som ligger med menn, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før. Men nå dere vasket rene, dere gjort hellige, dere gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Maten til for magen og magen for maten, men Gud skal gjøre slutt på dem begge. Kroppen ikke til for hor, den for Herren, og Herren for kroppen. Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Vet dere ikke at kroppene deres Kristi lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje. Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, blir de en kropp? For det står at de to skal være en kropp. Men den som holder seg til Kristus blir en ånd med han. Kom dere bort fra hor, all synd som et menneske gjør utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at kroppen deres et tempel for den hellige ånd? Som bor i dere og som fra Gud. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere kjøpt og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære. Jeg ber en bønn. Jesus, vi ber, må du forme oss. Må vi bli preget av hvem du var og hva du gjorde for oss. Må du tale til oss i dag. Amen. Det en krevende tekst. Og vi har sagt at vi går gjennom hele Korinterbrevet, og vi går gjennom litt kapittel for kapittel. Og i dag lander det her. Og den rører i mitt liv. Den rører i samfunnslivet vårt i dag. Og den utfordres på mange nivåer. Og jeg vet ikke hva det gjør når du leser den teksten. Og hvordan du, hvis du kristen, opplever det kristne livet. Men for min del så opplever jeg det kristne livet som en kamp. Ikke imot meningsmotstandere. Ikke en kamp imot de som tenker annerledes. Men en kamp imot mitt indre liv. Jeg opplever det som en kamp imot fristelsen her av min egoisme og mellom å elske min Gud. Og jeg opplever stadig å falle. Jeg opplever stadig at jeg ikke klarer å elske min neste, som jeg er skapt for. Og det gjør meg sønderknust. Og det var det som traff meg i natt da jeg gikk gjennom teksten en siste gang. Jeg klarte ikke å sove fordi at jeg kjente at den teksten traff i mitt liv. Og jeg kjente på en sånn dyp takknemlighet for at Guds nåde går så mye dypere enn mine fall, enn min tilkortkommenhet. Og for min del, når jeg leser den teksten, så er det som, nå er det et bilde av bål bak der, det er som at når det bålet av og til holder på å slokke, og jeg kommer til sånne tekster, så minner det meg om hva er det som er viktig. Hvem er sentrum av ditt liv, André? Er det Gud? Eller er det deg selv? Er det hva du kan få? Og tilegne deg selv? Eller er det å leve i fellesskap med Kristus? Hva er egentlig drivkraften i livet ditt? Og når teksten utfordrer sånn, så tenker jeg at teksten er til oppbyggelse. Når teksten utfordrer på den måten, så handler det om at jeg vokser med Kristus. At han, den hellige, blir større, og at jeg kan avta i egen kraft. At jeg stadig finner større hvile hos Kristus og hans nåde og tilgivelse. Men det er også en tekst som brukes på ulike måter i samfunnet vårt i dag. Paulus klarer, den består på mange måter av tre elementer. Det første er en case der de driver og krangler med hverandre. Der det er diskusjon frem og tilbake, og der de stiller hverandre for retten. For småsaker, står det. De som et kristent fellesskap begynner å gå til rettssak mot hverandre, hvorfor det? Jo, for egen vinning. Og Paulus sier, hva er jo dette med hvordan de andre ser på dere? Dere skal liksom være glad i hverandre, men dere går til rettssak mot hverandre. Og nei, her snakker vi ikke om overgrepssaker, vi snakker ikke om liksom alvorlig tunge ting, vi snakker om småsaker, står det. Mest sannsynlig om grådighet. Dere burde heller lide litt urett og gå med på det tapet der, enn å starte en sak mot broren din. Og i alle fall gå ut i de romerske statene for å få hjelp av de. Det er den første saken, det er det Paulus har taket der. Og så sier han, når vi drives av den egoismen og grådigheten, og den urettferdigheten, der hvor mest sannsynlig de rike og velstående var de som kunne gå til sak mot de som hadde mye mindre. For sånn funket det i den romerske tida. De som hadde innflytelse fikk saken sin gjennom. Da er det bedre å lide tap, sier Paulus, enn å gå til sak. Det sier noe om at mennesket er skapt i Guds bilde. Det sier noe om at vi er skapt for å elske hverandre og gi livet for hverandre. Og skal dere krangle om hvem som skal ha treet, om det treet skal kuttes ned eller ikke, og går i forliksrådet for det? Hvis du skulle dratt det litt i norske tilstander, kanskje, og småsaker. Lid heller litt urett for å beholde enheten. Og så kommer en liste der Paulus tar fram en mengde ulike synder, 10 synder. Vi kaller det en lastekatalog i teologien. Og det er begrep for å si, her er mange forskjellige synder. Sånn var dere før, men nå er det blitt sånn. Før så preget, skal vi se, før så preget disse tingene dere. Men nå er dere gjort hellige. Dere vasket rene. Dere er gjort rettferdige og Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Paulus tar tak i menigheten og sier, hvordan kan dere drive saker mot hverandre? Når dere er blitt gitt et nytt liv i meg, sentrum av den kristne troen er i livet i Kristus. Ta til dere denne setningen. La den prege dere hvordan dere ser på hverandre. Dette har du fått ufortjent og har ren nåde. La det prege fellesskapet deres slik at dere omfavner hverandre i nåde. Er tilgivende og overbærende med hverandre i stedet for å gå til angrep mot hverandre. Den lista her bærer med seg et alvor. Den utfordrer også på mange dimensjoner. Og det som nesten du kan si om alle kirker er at de vil svikte på noen av disse områdene. Nesten alle troende liv vil svikte på noen av disse områdene. Og det er ganske forskjell. Men jeg vil si at sånn som MAGA-bevegelsen i USA vektlegger noen få av disse punktene her og bruker det som et angrep for så å trykke ned mennesker er villige til å bruke vold. Egentlig for å være grådige, for å få makt og posisjon. Og så bruker de noen saker i samfunnet som gir de autoritet. Fordi at dette berører noen og tanker. Det har ingenting med en kristne tro å gjøre. Tvert imot så er Paulus supertydelig på at grådighet, at det å jage imot den egne vinningen, det å utnytte andre mennesker for selv og for posisjon, rammes av denne setningen. Hvis du lever et sånt liv, ikke er villig til å omvende deg og lytte og vende om til Kristus og la han prege ditt liv og finne nåde hos han, så bærer det med et alvorspreg at man ikke skal arve Guds rike. Paulus gjør seg ikke til dommer, men han vekker opp og sier, hør, hvis du absolutt ikke vil vende om, hvis ikke du vil la deg prege av mitt ord, så er det ikke sikkert å ta imot Jesus Kristus som din Herre og Frelser, og bli tatt ut et steinhjerte og gitt et hjerte av kjøtt og blod. Som profeten Esekiel sier det, for å si at vi har blitt gitt et nytt liv i Kristus. Det nye livet i Kristus, det skaper en lengsel etter å følge Kristus. Fortsatt preger at vi stadig faller, og derfor sier vi i medlemskapsordningen her at vi ønsker å følge Guds ord, ikke at vi klarer det. Fordi ingen klarer det. Men vi ønsker å strekke oss imot at han skal prege livene våre. At han skal forme oss. Baktalelse. Løgn. Det å ikke ville snu seg. Ta imot nåden hos Kristus og si, ja, det er galt. Jeg trenger din nåde, Kristus. Da har vi ikke tatt imot Guds kjærlighet. Og la den forme oss. Fariseerne levde dette livet på den måten. Fariseerne, der de tenkte at vi oppfyller loven. Vi lever et hellig og rent liv. Og vi kan se ned på andre som ikke gjør det. Gjennom å fordømme dem, gjennom å støte dem bort. Og så så de ikke bjelka sitt eget øye. At de selv så på seg som mer verdifulle. Hos Kristus er alle like. Alle er elsket av han og skapt i hans bilde. Uansett hva vi bærer på, uansett hvor dypt vi faller, alle er skapt i Guds bilde. Alle er ønsket av han og elsket av han. Han ønsker at vi skal komme til han med våre liv, så forbarlige de bare er, og ta imot hans nåde. Og i et samfunn som er preget av utrolig mye seksifisering, utrolig mye som handler om mitt begjær å få det tilfredsstilt, så burde det bli fylt av sorg. Når vi kan høre i kristne sammenhenger at menn kan si, nei, men begjær er så uhåndterlig, så vi må bare godta at vi drives av de begjær-erfaringene vi får. Vi klarer ikke å stoppe å bli fristet. Vi blir fylt av sorg når vi opplever at det er baktalelse blant våre venner. Vi blir fylt av sorg når vi opplever at grådigheten er drivkraften i livet. Og gjør at vi er villige til å gå på kompromiss med hvordan vi ser våre medmennesker. Vi blir fylt med sorg når vi kan normalisere samleie utenfor ekteskapet. Eller når vi normaliserer ekteskapsbrudd, sier Paulus i denne teksten her. Ja, livet skjer. Livet skjer, og ofte med fall, ofte med vonde brudd. Og det var aldri Guds gode hensikt at det skulle skje. Faktisk så sier denne også litt inn i neste kapittel at Guds gode hensikt med samleie er at vi som mennesker skal få et intimt, nært forhold til vår partner. Ikke bare fysisk, men kjedelig. Vi kunne leve i sårbarheten. Kunne leve sammen økonomisk, kunne stå sammen i livet. Og Paulus, når han skriver dette her, så skriver han et samfunn der man så på kroppen som skitten. Der man så på kroppen som et fengsel for sjela, så en dag skulle du bli fri. Og da hadde de to ulike tilnærminger. Den ene gruppa sa, samler jeg skitten, så vi skal unngå å leve asketiske liv. Den andre gruppa sa, begjæret er som magen. Man trenger å gi kroppen det den roper etter. Paulus sier ekteskapet er rammet i skapet for samleie og nært liv. Nettopp fordi at det er de trygge rammene. Fordi at det er forpliktelse på hverandre. Der samfunnet sier, hva kan jeg få? Og hva skal du gi meg for å oppfylle meg? Så sier Paulus, Bibelen, formidler, hva skal du gi til den andre? Den har en helt annen tilnærming. Hva skal du gi for den andre for et godt liv? Når man inngår et ekteskap, så sier man, jeg lover å elske og ære. Du lover ikke hva du skal få, du lover hva du skal gi. Det kristne budskapet er at vi skal gi vår kjærlighet til menneskene rundt oss. Og så er det ikke alle som går inn i et ekteskap, det er ikke alle som går inn i et forhold. Men menigheten er også tenkt som en plass der vi skal elske hverandre. Der vi skal gi til hverandre. Der vi skal oppmuntre hverandre og løfte hverandre opp. Men meningen med livet, den finner du ikke i ekteskapet, ikke i menigheten, ikke på jobben, men i Kristus. Om vi skulle miste alt, men beholde Kristus, har vi fortsatt fullverdige liv? Kan du si det og mene det? Kan du si om du mister alt det du har I dag, men fortsatt Kristus, slik Jobb gjorde I Jobbs bok? Han mistet sin kone, sine barn, alt det han eide. Men hadde fortsatt Gud. Det var et fullverdig liv. Det det vi synger når vi kommer sammen her. At det I Kristus at alt finnes en mening. Og det I han vi finner vår fullbyrdes liv. Og jeg husker fortsatt, da jeg var her som pastor og singel, I forrige periode da jeg var for en del år siden, de blikkene jeg fikk, hvis det kom inn en dame inn I menigheten her på min alder, fra andre I menigheten, som tenkte at hun burde prøve å snakke litt med. Fordi man tenkte at du vet egentlig ikke hva du har gått glipp av, før du har prøvd. Sannheten at da jeg levde som singel, så opplevde jeg å ha et totalt fullverdig liv. Jeg trengte ikke en ektefelle for å få et fullverdig liv. Jeg trengte ikke å leve ut min seksualitet for å ha et fullverdig liv. Jeg trengte Kristus. Han den som skal gi meg mening. Og I det øyeblikket jeg går til kona mi for å finne meningen med livet, da kommer ekteskapet vårt til å få dype problemer. For der pålegger hun noe hun ikke kan oppfylle. Kristus skal gi liv inntil meg, ikke min kone. Kristus skal gi liv, ikke barna mine. Det Kristus som sentrum, som vi sentreres rundt. Det han vi forkynner. Det han vi tilber. Han Gud, og vi mennesker. Vi elsket støv. Feilbarlige mennesker som elsket av Kristus. Og han har gitt sitt liv for oss. Da han ga sitt liv, så kunne han si, men nå det vasket rene, gjennom troen. Dere gjort hellige, dere gjort rettferdige. Forskjellen på den som kaller seg kristen, og den som en kristen, at man blir grepet av Kristus. Kristus får bli sentrum av livet. Og det blir han ikke fordi du har prestert det. Det blir han ikke fordi du har gjort så himla mye bra. Han blir det fordi han gir deg alt, og du tar det imot som en ren gave. Troens objekt Kristus, og når de troende samles for å tilbe å være sammen, så samles de I Kristi navn. Da det også Kristus som definerer fellesskapet hvordan det ser ut. Og dersom man velger å leve på tvers med evangeliet, og leve imot det livet Kristus ønsker, da ødelegger vi det fellesskapet og vitnesbyrdet utad. Det når man en ny pakt, at man kan la Kristus virke inn I livene våre. For det ved Kristus I sentrum at fellesskapet, at vi blir formet I hans bilde. Å komme sammen som fellesskap med Kristus I sentrum, det det som definerer menigheten. Så det ett punkt på den teksten her. Som jeg vet at sikkert veldig mange ønsker å høre knyttet til. Og det den ene setningen der det står at når en mann ligger med en mann. Og så vet jeg at når vi samlet her så har vi ulike syn. Vi har også ulike mennesker som dette berører I våre nære relasjoner. Hva betyr det når Paulus skriver Når en mann ligger med en mann. Primært kan vi si at det finnes tre ulike syn på det. Det første den tradisjonelle forståelsen som har vært gjennom kirkas historie. Det forståelsen at homofilt samleie imot Guds gode ordning. Det hvor Bibelen formidler at mannen skapt. Mann og kvinne skapt til å leve sammen. Men homofilt samleie er hverken bedre eller verre enn andre synder. Og de nevnes her i samme kategori som 10 andre synder. De er like lite alvorlige fordi at det krever bare omvendelse for å få tilgivelse. Men de er like alvorlige fordi at de kan hindre adgang til Guds rike. Det er det tradisjonelle synet. En annen tolkning er at menn som ligger med menn ikke gjelder ekte homofili. Altså kjærlighet og hengivenhet mellom to likeverdige mennesker av samme kjønn. Det Paulus fordømmer dreier seg om at voksne menn utnytter unge menn seksuelt. Altså et asymmetrisk forhold. Det hevdes at Paulus ikke kjente ekte homofili. En slik påstand er ikke rimelig, siden det er påvist at det fantes likeverdige homofile forhold, sånn som vi også har i dag. På tida Paulus skriver dette. Og professor på VID, Jostein Odna, hun konkluderer på denne måten i Vårt Land. Sannheten er at vårt årelange eksegetiske, altså bibeltolkning, har vist at alle enkelttekster som handler om homoseksuell handling, avviser alle varianter av homofilt samleie. Og at Bibelen fra første til siste side uten unntak definerer ekteskap som et samliv mellom mann og kvinne, aldri mellom mennesker av samme kjønn. Det er også en tolkning som professor på TF, Halvor Moxnes, han sier det på denne måten. Vi bør ikke forsøke å bortforklare fordømmelsene hos Paulus, men heller spørre om vi tjener sannheten ved å videreføre dem i dag. Koblingene han gjør mellom frafall fra Gud og alle homoseksuelle forhold kan ikke opprettholdes i dag. Og det Halvor sier, det er ikke lenger å fortolke bibelteksten, men det blir å avvise bibelteksten, som er den liberale retningen. Og så er det en del evangelikale i dag som prøver en type mellomposisjon, der man løfter opp Guds ord og Bibelen og erfaringen eller empirien, og likestiller disse, og sier at homofile mennesker sine opplevelser og følelser må likestilles, og man må tolke de i lys av hverandre. Terje Hegertun gjør det i sin bok. Og man kan ha en sånn tilnærming. Men i Misjonskirka her, så er vår tilnærming at Bibelen er eneste autoritet for liv, tro og lære. Og det gjør at konklusjonen i møte med teksten av denne teksten, så sier vi at vi bare eller da sier vi at ekteskapet er mellom mann og kvinne. Og det er den eneste samlivsformen i samleie som Paulus anbefaler. I tråd også med resten av Guds ord. Og så finnes det i kjærlighetsteksten en tilnærming der man sier at jamen, alle mennesker må få lov til å ha rett til å elske den jeg vil. Og jeg vil definitivt si at jeg er glad for at vårt land, Norge, anerkjenner at alle mennesker har rett til å gifte seg med dem man vil. At det finnes en åpning i borgerlig vigsel, at alle mennesker kan gifte seg. Jeg tenker det fremgår at vi er skapt i Guds bilde. At alle mennesker skal få lov til å ta de valg de ønsker. Og det som skiller homofilidebatten ifra de andre kategoriene her, i alle fall sånn jeg ser det, det er at jeg finner ikke allmennetiske begrunnelser for å si nei. Og da vil jeg kalle det for teokrati og skulle si at landet vårt skulle forby dette. Men jeg finner heller ikke at bibelteksten åpner for det på en sånn måte at vi som menighet kan velsigne det. Og derfor har Misjonskirken Norge som standpunkt at ekteskap er mellom mann og kvinne, at det er det Bibelen formidler. Og så kan man spørre seg, betyr det at vi er inkonsekvente da? Når vi sier at men vi kan vie mennesker på nytt. For det står også her ekteskapsbrudd. Og da vil jeg si at nei. For grunnlaget til at Misjonskirken sier at vi vier mennesker på nytt, det er at vi tror at alle disse punktene kan man vende om til Kristus med. Det betyr at ekteskapsbruddet tror vi at det er imot Guds gode vilje. Men vi tror at det finnes tilgivelse og gjenoppretning, gjenoppreisning, og at man derfor får et nytt mulighet når man har tatt et oppgjør med det som har vært. Og derfor kan vi vie på nytt. Alle er like alvorlige, og alle er like lite alvorlige. Fordi alle kan skille fra Guds rike, men alle kan også bli omvendt fra å tilhøre Kristus. Paulus slutter i denne teksten. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd, som bor i dere og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt, brukt av kroppen til Guds ære. Tre ganger snakker Paulus om homofilt samliv, eller sex mellom to av samme kjønn. Utallige ganger snakker Bibelen og advarer mot samleie utenfor ekteskapet generelt. Utallige ganger advarer han mot grådighet. Utallige ganger er alle disse andre tingene listet opp mye oftere. Hvorfor det? Fordi at de stikker så dypt i oss alle. Ingen går feilfri fra Gud. Men alle er invitert til å gi livet sitt til han. Alle er invitert til å komme til Kristus. Og i Johannes' åpenbaring så står det en fantastisk tekst som gjelder alle som kommer til han. Og der står det, nåde være med dere og fred fra han som er og som var og som kommer fra de sju åndene som står foran hans trone. Og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herre over jordens konger. Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og har gjort oss et kongerike til prester for Gud, sin far. Han tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Vi er elsket, det er durativt, det er vedvarende. Alle mennesker er elsket. Han har tatt et oppgjør med synden vår en gang for alle. Og alle mennesker som kommer til tro på han, får tilgivelse, blir et kongedømme og presteskap for Gud. Vi blir gitt en ny identitet i Kristus. Og det er det dette livet handler om. Å leve livet til ære for Kristus. Så vet jeg at mye av det jeg har sagt nå kan utfordre. Og jeg gjentar det jeg sa i stad. Du trenger ikke være enig. Det finnes ulike syn på mange av disse tingene. Men her lander Misjonskirken Norge. Disse spørsmålene, og så kan det få ulike praktiske utfall. Men vi er alle totalt avhengig av Guds nåde. Ingen er uten skyld. Alle kommer vi sammen som fellesskap og bæres av Kristus alene. Jesus, du ser våre liv. Du ser hva vi bærer. Du Du ser hva vi kjenner på. Og du kjenner alle mennesker. Du ser smerten mange mennesker opplever. Og Jesus, vi ber om at du skal bli synlig for oss. La oss virkelig oppleve gleden i deg som det som former oss. Og så ser du at vi alle sammen kommer til kort og er avhengig av din nåde. Hjelp oss til å vandre med hverandre, til å ta del i hverandres smerter, til å ta del i hverandres lidelser.